Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія, наживо програма «Архіпастир відповідає». І сьогодні ми будемо говорити про ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії єпископа Станіслава Широка-Радюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава.
Ну, або, як кажуть латишці, лабріт, тобто доброго ранку. Лабріт,
добрий ранок.
Ось я не знайшов, чесно кажучи, як вони кажуть слава Ісусу Христу, може ви підкажете.
Лайтоп, славець Ісус Христос.
Ага, треба буде запам'ятати.
Лайтоп, славець Ісус Христос.
А ваше Преосвященство, я недаремно звернувся і на латиському до вас, адже ви там навчалися, ви закінчували латиську духовну семінарію, і, наскільки знаю, дуже швидко вивчили цю мову. Чи є зараз у вас можливість практикуватися на ній?
Ну, практично дуже мало. Маю там деяких знайомих, які так дуже погано розмовляють російською, хочуть, щоб з ними по-латинськи розмовляти. Ну, нема проблем розуміти, але коли розмовляють, то часом, як не німецьке слово вкрадеться, то італіянське, то ще щось. Бо давно не розмовляв, бо це вже ж понад 30 років, як я закінчив семінарію.
А наскільки знаю, в цьому році у вас також ювілей, 30 років священницьких свячень, це відбулося в 1984 році, а до 25-ліття священництва ви випустили свою книжку мемуарів, яка називається наступним чином «Короткий спогад про маленьку історію». І от як гасло цієї книжечки ви відібрали перше послання до Коринфян 15:10. Там написано: «Та не я то працював, але благодать Божа зі мною». За ці 5 років ви в цьому гаслі ще більше утвердилися, чи, можливо, у вас ще якісь сегментарні з'явилися?
Ні, утвердився, звичайно, звичайно. Божа благодать – це співпрацювати з Божою благодаті, тоді можна щось зробити. Сама людина нічого не зробить, ми дуже слабкі. Але Бог чинить через слабких людей великі речі. І тому Божа благодать зі мною, якщо працює, то ми щось зробимо. Я в цьому твердився так.
А ваше Преосвященство, хочу вас зацитувати, коли ви згадуєте свою сім'ю, в якій ви народилися, ви говорите наступне: «Релігійне життя моїх батьків, глибока побожність мами і бабусі залишили свій глибокий слід на дорозі мого життя. Їхні прості катехези, усі їхні уроки релігії у тісному сімейному колі неможливо забути». От буквально пару слів, що це за уроки релігії в тісному сімейному колі?
Ви знаєте, ми жили в такий час, коли не було телевізора. І вечорами бабуся приходила до нас, бабуся жила не з нами, а жила так через кілька будинків від нас. І вона завжди любила приходити вечором і сідати з нами, і вона на кожен день розказувала про життя святих. Подібно, як сьогодні Радіо Марія, дуже гарно зранку завжди та слухає про життя святих, ви читаєте, і вона знала це на пам'ять, оповідала своїми словами. І дуже було цікаво слухати її оповідання про святих і так далі. Але коли вже, треба було приготувати нас до першого причастя, то це вже був конкретний катехіз. Бабуся вже нам давала і 10 заповідей Божі, і 5 церковних. Все треба було вивчити. Ну, тільки на польській мові, тоді не було іншої можливості. Не було інших катехез. Да, і бабця була переконана, що на іншій мові до Бога молитись, то не знає, чи Бог там вислухає. Але це було дуже важливо, що це на польській мові, ви знаєте. Якось так, залишилося не секрет, що найміцніша молитва – це та, яку навчила мама. І я часто ловлю себе на тому, що я все-таки так сердечно хочу помолитись до Бога, то завжди молюсь польською мовою. Так, до цього часу це така рідна молитевна мова залишилася. Я думаю, що це теж багато значить. Ось це те, що виноситься з сім'ї.
Ваше Преосвященство, далі будемо говорити про такі дивовижні подвиги, які вам вдавалося зробити завдяки Господу Богу, Його натхненню. От є у вас дуже така цікава цитата. А практика сакраментального життя часто була подібна до подвигів, бо щоб приступити до сповіді та святого причастя, треба було відбути непросту подорож від села Корначівки, звідки ви родом, до міста Хмельницького, а там на Гречанах, у маленькій каплиці, на цвинтарі ми вливались у таку живу річку людей, котрі теж чекали на сповідь та святе причастя. Вже тоді були єзуїти там, ваше Преосвященство?
Ні, не було єзуїти. Там був один священник, тоді він був, один священник був з Літви, Бударавичус. Це, я пам'ятаю дуже добре, пізніше був отець Вітко з Білорусі, це був новий священник, молодий прийшов, це було взагалі щось нове. А потім, звичайно, там був Меркіс, вже останній священник, який там, ну, довгий час був, це вже пізніше. А в моєму дитинстві це був Бударавичус і потім Вітко. Вітко, до речі, мене доводив до першої сповіді, до першого причастя. І коли їхав вчитися з Долбунів, в залізничне училище, то я заїхав до Гречан, і він мене поблагословив на дорогу. Він ще живе, цей священник, в Новограді, він зараз вже пенсіонер, має вже 81, здається, рік чи два. Це він тоді був таким, хто мене поблагословив на дорогу.
А ваше Преосвященство, ви навчалися в залізничному училищі, навіть переді мною фотографія, де вам років 15, мені здається, якщо я так правильно порахував. А ви планували і подальшу свою трудодіяльність саме в залізничному училищі? Це був проміжок певний, який ви усвідомили? Ще тоді.
Ні, це був проміжок певний, який я так, ну, з чогось треба було починати. Хоча мені залізниця дуже подобалася, так чомусь в мене було дуже цікаве так зацікавлення залізницею, і хотілося так навчитись, працювати на залізниці. І що цікаво, що власне на залізниці, тому що я вибирав яку професію, мені подобалося якраз бути залізничником, щоб будувати ці.
Що ви там навчилися, ваше Преосвященство?
Ну, багато навчилися, звичайно. Правила так званої такої технічної експлуатації доріг і тепловозів і так далі, це залишилося ще, це неможливо забути, наприклад, ширина між рельсами 1554, це завжди воно залишилося, і якби пам'ятаєш, як їх треба робити, якщо б сьогодні прийшлося працювати, ну то згадало б це все дуже добре.
Якби в вашому пастирському служінні, там, єпископському, це якось знадобилося?
Знадобилось те, що я дуже багато працював, вчився, що нас вчили проєктувати багато. І там ці так звані креслення, різного роду креслення, я навіть не знав, чому їх так багато треба було робити. Це не тільки, я розумів, що спроєктувати залізницю, це ж не так складно. Є на це прибори, а для чого нас заставляють проєктувати будинки, такі необхідні будинки, такі необхідні. Ми це робили різні креслення, навіть креслення деяких машин. Це було досить складно. Я дуже не любив, бо треба було терпеливості мати. Мені терпеливості не вистачало, я хотів все швидко робити. Але потім виявилося, що ці якраз креслення мені дуже допомогли. Це наука, що я потім сам проєктував, навіть відважився храми проєктувати. І це мене виходило.
Фантастика. Ну, Бог веде своїми стежками, ваше Преосвященство. Далі наша зупинка Полонне. Звідки, куди ви їздили, минуючи з Долбунів, і там в Полонному, я так розумію, ночували на вокзалі, щоб потрапити на вранішню службу, правильно?
Так, правильно. Це була така історія, коли я перші канікули приїхав додому в село, то мама задала перше питання, коли ти останній раз був в храмі? Ну, я не згадав, бо не був. І мама, як? То ти вже півроку, і ти не був ні разу в храмі, і ти вчишся залізничником, і міг би багато чого. Я вибачаюсь, бо хтось мені тут...
Нічого.
Так.
А я шановним слухачам тим часом нагадую, що це таке біографічне інтерв'ю з новопризначеним ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії, ординарієм Станіславом Широкардюком. Ми пробігаємо завдяки книжечці, написаній до 25-ліття священницьких свячень єпископа Станіслава «Короткий спогад про маленьку історію». Ваше Преосвященство, тут мене зацікавила одна фотографія отця Андрія Гладисевича, який був настоятеля у Полонській парафії Святої Анни. І ця фотографія підписана наступним чином. Фото зроблене співробітниками КГБ. Наскільки знаю, ви часто бували в цих кабінетах похмурих, таких сірих, спілкувалися там на теми того, чому ви служите, яке ви маєте право. То це вони вам надали цю фотографію? Чи...
Ні, ця фотографія пізніше надав мені один чоловік, з яким ми так вечеряли колись, і він... Ну, так відверто почав говорити, що в нього є, які в нього є фотографії, і там були фотографії навіть, де я під храмами був, де відправляв службу, в ті часи там все фотографували, і мені подарував тих кілька фотографій, навіть деякі такі були, ну, документи з того, як на мене писали ці скарги, так далі, в КГБ, і він мені просто подарував, це бувший голова районної ради. Ну, вони тісно співпрацювали, і в нього ці фотографії були. Він сказав, що хочете, я вам подарую. Він подарував мені деякі документи, деякі фотографії. І це дійсно дуже-дуже цікаво переглядати такі речі.
А ваше Преосвященство зараз і на Радіо Марія в тому числі, ми згадуємо такого священика, згадували, вірніше, не один раз отця Андрія Гладисевича, постаті легендарної, який провів 12-річний термін ув'язненим у сталінських таборах. Ваші згадки, які про нього зараз?
Ну, знаєте, перша згадка така, як я вже сказав, коли я перший раз приїхав в полонне і зайшов перший раз до храму, я слухав його проповідь, дивився, але перший раз не відважився підійти до нього. Ну, так якось несмілий був. А коли я другий раз приїхав, то я підійшов до нього і говорю, що я би хотів навчитись прислуговувати до святої служби і так далі. Він так зрадів. Дуже відкритий був, я навіть не чекав такої, бо, знаєте, завжди тоді дивились на людей з такою підозрою, що, може, підосланий і так далі, завжди так дивилися. Ну, але я тоді в такому віці був, що отець бачив мене, якби так, через мене все, і запросив мене, додав до себе на чай, гостив, розпитав, де я, як. Я розказав, що я приїжджаю сюди до храму, а він, а де ти ночував? Я на вокзалі, бо приїжджаю пізно, а там така була буржуйка, пічка стояла досить там так, не було холодно, ну і так до ранку передримав, ранку прийшов на службу. Він зразу познайомив нас з одним чоловіком, він буде тебе брати на ніч, так що ти не ночуй, біж на вокзалі, будеш в цій сім'ї ночувати. І так ми познайомилися, і так почали, почав я частіше вже їздити, бо вже появилися знайомі, друзі, і це тривало десь кілька років, поки я вчився, потім працював рік і пішов до війська. І ось він якраз мене відіграв ту величезну роль, що це дійсно залізниця вже мені була не цікавою, настільки як цікаво було служіння. Я бачив, як він довго сповідає, як він терпеливий, скільки він має роботи. А коли ще розказав свою біографію, що він 12 років був в Заполярі, в в'язниці, який каторги пережив і залишився, щоб служити Господу, для мене це був герой, розумієте, була свята людина, яку я хотів хоч в чомусь наслідувати. І я з ним дуже багато розмовляв на тему покликання. І він, ну, він був відверто, відіграв величезну роль у моїм покликанні. І потім, коли служив війську, мені писав листи, не раз навіть і гроші присилав на такі дрібні видатки якісь. І потім, коли я вже приїхав після війська, він говорить, то будь в полонному, щоб ти підучився більше, я надіюся, що ти будеш добрим священником. А коли я поступив в семінарію, то він мені зложив побажання під час того, як ми оплатком ділилися, щоб ти був не тільки добрим священником, і добрим єпископом.
І він трагічно помер, так?
Він мав білокрив'я, Мав 69 років і помер. Звичайно, 3 місяці він так був в лікарні, якраз так зложилася доля, що я вже був діаконом, і мене послали якраз на літо до нього на практику. І я був біля нього постійно. І тільки що поїхав до мами додому, а мені зразу телефонують, що вже помер в лікарні. І я не був, як він помирав, але був з ним постійно, коли він був хворий, багато оповідав, але не хотів багато оповідати, бо я пробував записувати. Він цього не хотів. Так, якщо розмовляли так вільно, то він оповідає. Якщо я пробував щось записувати, брати мені
телефон. А диктофонів тоді не було, так?
Не було, так.
А ваше Преосвященство, ви вже обмовилися, що ви служили і служили, шановні слухачі, його Преосвященство служив у елітних повітряно-десантних військах. Туди потрапити, наскільки я знаю, розумію, дуже важко було. Треба було мати дуже міцне здоров'я і дуже такий потужний дух. Ваше Преосвященство, як ви туди потрапили?
Ну, ви знаєте, тоді ж це ж була радянська система, там це ціла машина працювала на те, що відбирали вже не тоді, коли військо забрали, а вже в училищі. Ми займалися спортом, ми там були на різних таких змаганнях, і вже тоді такий так званий відповідальний за воєнно-початкове навчання був офіцер в училищі. Він займався тільки нашою підготовкою до армії. Розумієте, що 2 роки я вчився в училищі, щоб вчити свої професії, і вже 2 роки ми мали цю, скажімо, цей предмет, початкова навчальна така військова підготовка. І ось він же тоді дивився, кого куди можна, хто буде там водієм, хто буде. А таких наших хлопців, котрі такі були трошки шустріші, як я, бо так я знаю, може там трошки відрізнявся на змаганнях, на таких на різних канатах, де ми там лазили, як мавпи по цих. Було дуже спортивний такий був зал, дуже добрий. І він зразу запропонував. Наскільки я чоловік вибрав, запропонував нам пройти підготовку вже перед самою армією. Нас взяли на місяць в Тучин, біля Рівного. І там ми пройшли воєнно-десантну підготовку. Нам займались там, так по-справжньому займалися. Ми там зробили по 3 скочки з парашутом. Там
о, є фотографія. Все. Які ваші враження? Що пам'ятаєте від цього?
Перший раз я... Думав, що так, знаєте, бо оповідаєш, хто там не хоче сам пригати, то йому поможуть.
Скидають,
я щось надіявся, що мені теж будуть допомагати, але ніхто нікому не помагали. Всі вискочили самі, нас була така група. І так, ну, дуже-дуже цікаво. Перший раз, звичайно, приземлився не дуже удачно, так трошки головою вдарився, але це було перший раз. Бо,
а яка висота першого прыжка?
То висота там 1200 метрів, але висота не страшна. Страшна, коли маленька висота, розумієте? З малої небезпечно.
Там якась особлива техніка, да, має бути приземлення?
Так, це була так, техніка. Ну, це тренували нас. І тоді вже, коли я вже мав таку підготовку, то вже була якби дорога назначена, що йдеш тільки в повітряно-десантні війська, і це була така спеціальна рота, спеціального призначення. От те, що ми сьогодні бачимо, в Криму ти зелені чоловічки, то це мої колеги, можна сказати. На жаль, так нас тренували. Це були групи, такі диверсійні групи, які готовили. Ну, нас тоді готовили для Китаю, бо боялися, що буде війна з Китаєм. Боялися всіх, але 2 роки пролетіло дуже швидко. Ну, найголовніше, що я не жалію, що така школа в моєму житті була, звичайно. І це теж грало для здоров'я і такої якоїсь...
Ваше Преосвященство, буквально ще 2 питання коротеньких про армію. Перше стосується от медалів, які на вашому правому боці зафіксовані. Я бачу на одній з них медаль за перше місце, за щось не знаю, і на другій зображено бігуна. Взагалі 5 медалів. Це за спортивні якісь досягнення?
Це не медалі, це були такі значки. Ми їх отримували тоді, коли ми відпрацьовував так званий якого розраду фахівець, правда, там, і це перший, це був найкращий, третій, це був найгірший, і тому перший клас, це було, ну, дуже важливо. Ну, і там був ще такий значок, є парашутіст відмінник, парашутатичник, і там висить, скільки з парашутом цих стрибків зробив. Це дуже важливо, так. Ну, це такі були, тоді були такі відзнаки армійські, але вони важливі були для таких хлопців 18-річних, знаєте, це так нас виховували. Така була школа.
Що але... вас... Да-да. Що вас вразило в радянських військах? Я думаю, це якийсь був щось феноменальне, найпотужніша, одна з найпотужніших, якщо не найпотужніша країна з таким потенціалом. Що вас вражало?
Ідеологія. Ідеологія, ага. Це настільки це накачало цією ідеологією, що навіть от характеристику, яку ми писали після армії, написано, що він глибоко ізучив і законспектував матеріали 25-го з'їзду КПСС. Можна зрозуміти. Так що дуже ідеологія була така, знаєте, постійно нас формувала. Але що мені більш сподобалося, що я служив у такому війську, де не мали часу аж так нас якось ідеологувати. Це було дуже обмежено, бо ми більше фізично займалися. І я цілі два роки не вступив в комсомол. Це була моя принципова така позиція, що не хотів вступати. І мене кілька разів дивували вони, чому ти не вступаєш? Але потім знову забувалося, бо були якісь навчання, то були якісь це інші знов, це згадували дуже рідко. І так я ці два роки мене не втягнули в комсомол. Я цим гордився, що я все-таки не вступив в таку організацію, про яку мені бабця дуже багато оповідала. І говорила, що робили комсомольці в ті часи, в такі найстрашніші часи нашої історії. Тому я принципово не хотів вступати в таку...
Ваше просвященство, чи ризикували ви носили хрестик чи там іконку, особливо в армії це стосується?
Так, носили тільки не на шиї, а це була в такому бумажнику зашита, іконка була і був медалік зашитий. І там навіть колись офіцер, бо такі були перевірки робилися, і знайшов. Запитав, що це таке. Я йому сказав, це моя мама мені зашила, і я не віддам вам, бо це для мене дуже дорого. Ага. А ти що, віруючий? Да. Ну, то нікому не кажи, і сховай, щоб я більше не бачив, сказав він. Але це була розумна людина. Були дуже багато офіцерів розумних. Направду, були такі офіцери, які я дуже пишався, то, що вони були моїми командирами. Незважаючи на те, що були радянські люди, але ідеологія в них була дуже, дуже гарна. Такі, як люди були чудові. Багато. Мені просто, може, повезло, так, але я задоволений з тим, що і не було в нас якогось знущання, не було якогось, дійсно, займалися своєю справою, не було це просто, але так, це була така, армія, яку дійсно, може, так і кажуть, елітна тоді на ті часи.
Ваше просвященство, я намагався так трошечки ретельно проштампувати цю книжечку ваших спогадів, і я шукав, думаю, а як же ж от майбутнього священика, потім єпископа прикликав Господь Бог. Тут є спогади про отця Андрія Гладисевича, а от саме момент, коли ви точно відчули, що вам іти в семінарію треба, і ви відчуваєте, що ви маєте священник, він тут не задокументований. Ну, таке перше відне питання, а чому?
Не знаю, може так не звернув увагу на це, але такі думки були навіть із дитинства, коли ми стояли в тій самій черзі до сповіді і приїжджала, то я із мамою розмовляв, я говорю, чому так мало священників, може я виросту і піду на священники, мама сказала, ну ні, ну такі як ти, то абсолютно ні, там йдуть люди достойні і так далі. Так, така була ідея з дитинства, але мама мені вибила якось так. А потім, коли я вже почувся до Золобунова, я зрозумів, що мені дуже, дуже хочеться вже бути священником. І ця ідея мене не залишала війську. Коли я був в війську, я молився, і я зрозумів, що дійсно я вже якби дозрів до того, що я знаю, що я хочу в своєму житті. І найкраще, що я чекав, це дійсно того, щоб вступити в семінарію. 3 роки це була дійсно така спроба, не було так просто. А потім всі 5 років я постійно боявся, щоб мене не вигнали з семінарії, тому що різні були такі випадки і так далі. І там і служби безпеки нас підслуховували, і хто там дуже такий неблагонадійний, щоб вигнали. І так, та й різні такі були, знаєте. Але коли вже закінчив семінарію, я відчув, що це в мене найщасливіший день мого життя. Я став священником, це я хотів, це до цього готовився, розумієте? Uh-huh. Вже коли став єпископом, це не був такий щасливий день, тому що я до цього не готовився. І я не мріяв бути єпископом, а священником я мріяв довгі роки бути священником. І це, направду, було щасливий такий момент для мене.
А ваше преосвященство, чи правильно я розумію, що такою вже остаточною, демаркаційною лінією вашого розуміння, що ви маєте бути священником, прийшло до вас, коли ви працювали після армії, це десь близько там 77-й рік, ви прийшли і ви стали працювати на фарфоровому заводі.
Так, так. Це саме подав, тоді, перший так? раз подав документи, перший раз подав документи в семінарію.
Ви зрозуміли, що фарфоровий завод не для вас?
Ні, це було помилка. Просто місце, де треба було працювати, щоб підготовитись до семінарії. Для мене був саме головне, що там був католицький храм. Оце для мене головніше було. І це полонне для мене було дуже важливим тим, що там є храм. І взагалі нас мама так виховувала, що де би не працювали, якщо є можливість вибирати, де жити, то тільки там, де є храм католицький, щоб ви могли ходити в храм. Тому що мама дуже намучилась таким доїжджанням до храму. Так далеко це була, і тому завжди завідувала тим, якби ти заздросла тим людям, які живуть біля храму, і в тому самому місці, де є храм, розумієте?
Ваше просвященство, чим вам запам'яталися розмови з уповноваженими у справах релігії по Хмельницькій області, там, де фарфоровий завод, а потім уже з комсоргами різними і парторгами заводу?
Ну, перше, що це такий був пресінг, да? Вони перша зустріч була, як такий молодий, ти знаєш, що це таке, як ти можеш йти на цю дорогу, та ти можеш піти в інший, в начальний, ми можемо тобі допомогти, а ти в таку, коли нічого не допомагало, то говорю, а ти знаєш, що всі ж священники, в них вже на лбу написано, що вони мають відсидіти в в'язницях і так далі. Yeah. Це ж вороги народу, це ж офіцери Ватикану, це ідеологічні вороги, тут не може бути з ними ніяко, тільки тюрма їх трошки, кажеш, виправляє. Ти готовий до цього? Ну, якщо всі могли, то що, я гірший всіх? Теж зможу. І так, ну, ти, каже, дуже, каже, борзий. Ну, такі, знаєте, розмови були. А потім вже були інші розмови. Ну, так запам'яталася така перша зустріч, знаєте, коли перший раз це повноважно розмовляв. Таким тоном, правда. А потім, коли вже працівники Служби безпеки розмовляли, ну, то ті розмовляли, дуже усміхалися, дуже хотіли сподобатися, дуже хотіли якось, так знаєте, підкадити і так далі. Все зробити для того, щоб поставити на певному листочку якусь підпись. І тоді ти підеш, правда, то дуже багато таких було. Що так пробували в різний спосіб. Добре, все добре, ну, хочеш бути священником, іди. Ну, але підпиши нам, отут таке є. Ну, це просто формально, там ніхто тебе не буде. Ну, але отець Андрій дуже гарно мене проінструктував, ніколи нікому нічого не підписуй, бо зіпсують тобі ціле життя. А воно в тебе одне. І це дійсно, я вдячний йому за таку науку. Що я і сам робив пізніше, коли сам же посилав кандидатів в духовну семінарію, те саме говорив іншим, і теж були вдячні.
Ви знаєте, от тут далі ви згадуєте, що не просто порахувати число розмов з товаришами зі Служби безпеки, тодішнього КГБ, а мені дуже сподобалось те, як вас отець Андрій Гладисевич заспокоював. Він сказав, не переживай, буде ще гірше, бо це тільки початок, адже це Христова дорога і тут не буде легко. І далі звучить ваша вже фраза, ремарка, яку ви декілька разів говорите. Він, тобто отець Андрій, говорив це з усмішкою і з таким оптимізмом, що я дивився на нього, як на пророка, котрий знав, що буде потім.
Так, так. Фантастика. До слів, це дуже гарно, дуже точно все передано. Знаєте, якось Дух Святий так надихає, що я от не раз сам читаю це, так переглядаю цю книжку і дивлюся, що дійсно якось Бог допоміг мені згадати такі моменти, вони незабутні, але викласти їх так на листок паперу, це теж не так просто. А тут, ну, якось вдалося, і мені здається, що навіть дуже точно передано.
Вам важко далися ці мемуари, ваше просвіт?
Ні, не важко, просто в мене було часто, а я так доривчо. Вечорами трохи ранком так собі зробив такий план, загальний, що я хочу, бо то неможливо все, а так загально, щоб трошки щось залишилося написане за цих 25 років. Фактично, ну, знаєте, я писав про священницьке життя, а вже про єпископа там дуже мало, хоча більше вже був єпископом, 10 років був тільки священником, а 15 вже був єпископ, як написав цю книжечку. Але більше інтересувало про те, що було як в тих 10 років, правда? Про єпископське так вже так загально, бо там дуже багато вже зроблено і так далі. А то вже інші часи були, інші завдання. Мені ходило про те, щоб це якось доцінити, власне, ті 10 років священницького життя, іменно такого священника, не єпископа, а священника, який працює з людьми, який дійшов до священства. Це дуже важливо.
Нагадую нашим слухачам, що це програма «Архіпастир відповідає». Говоримо про біографію ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії єпископа Станіслава Широкородюка, згадуючи от такий от тернистий шлях до священства. Ваше про священство хочеться також у цьому контексті вас запитати, оскільки ми почали про Латвію говорити на початку нашої програми, чим вам ця країна взагалі запам'яталася і Ризька духовна семінарія в конкретному сенсі?
Ну, перший раз я приїхав в Латвію тоді, коли там було рукоположення наших священників, отця Людвіка Камельовського, і отця Марика Трофим'яка тоді, і ще Завальнюка Владислава. Це троє священників, які з України були. Потім там ще було, здається, двох латишів. Це був такий курс. І ми з полонного організували таку поїздку в Латвію, щоб бути на цих рукоположеннях. Я тоді мав, ну, ще не повний 18 років, це перед армією. І ось для мене це було, знаєте, як поїздка до Риму. Там стільки храмів, вони всі відкриті, б'ють дзвони. Я перший раз побачив єпископа. І це дійсно пережиття було таке надзвичайне. І бути на такій службі, на цьому рукоположенні, хоча нічого не розумів, тому що вся служба була на латині, проповідь була на латиській мові, але потім в кінці кардинал Вайвац сказав на польській мові кілька слів для наших вірних. Я до цього часу запам'яталася, тоді мені так дуже хотілося, щоб так було. Пам'ятайте, що священників дуже бракує, і тому ви повинні турбуватись про те, щоб якнайбільше у вас було кандидатів, яких можна послати в семінарію, щоб потім вам дати вже священників. Це він так до нас звернувся, кілька слів. А так все було. Але це було таке надзвичайне пережиття перший раз. А вже коли я після війська поїхав туди, щоб там десь влаштуватись, то знову ж таки той самий отець Андрій, він мені допоміг, бо він поїхав зі мною, і там я домовився один священника, що буду там жити біля нього, працювати за Христи, і обов'язково треба влаштуватись на роботу, бо тоді не можна було не працювати, то була стаття. І допоміг. І от, скажімо, мене вразило католики Латвії, направді, дуже відкриті, дуже добрі. Вони мене прийняли як рідного, помагали мені. Там якась жіночка навіть зризикувала, зробила мені приписку в своєму будинку. Ну, з усіх сторін, так допомагали, вони багатьом допомагали, особливо тим, які хотіли в семінарію поступити. Ну, це просто ті латиші стали для мене як рідні після цього. Я переконувався постійно, бо практику свою проходив в Латвії. Я бачив, це дійсно католики такі, ну, дуже гарні католики, я би сказав. Це великий приклад був. І, звичайно, той склад професорів, то не були такі професорі там. Не було можливості там їм закінчувати докторати в Римі, деякі закінчили тільки в Римі. А то були звиклі священники на парафії, які там мали магістерки, може мали щось, але вони були викладачами в нас. І вони ділилися тим, чим самі жили. Оце дуже важливо було.
Тобто власним служінням пастирським, так, в першу чергу. Тобто це звичайно практичний досвід. Ваше Пресвященство, як новину про те, що ви хочете священником стати, сприйняли ваші батьки?
Ну, мама моя молилася, мама була дуже рада і хотіла, щоб я став священником, дуже боялася, чи я зможу стати. Це звичайно, дуже багато постала, молилася. А батько нічого не мав проти, він, може, не виражав, він такий мовчазний. Ну, це твій вибір, ну, дай Боже, хай твій Бог дасть те, що ти хочеш. Це батько так завжди приймав. Дуже спокійно, без емоцій, без особливого якогось, знаєте, здивування. Бо навіть було такий випадок, я пам'ятаю, я трохи потім жалію до цього часу, так пожартував з батьком трошки, навіть невдало, бо приїхав вже, мав вже на четвертому році чи на п'ятому, готовився до діаконату, свячений, кажу, будьмо святити в діакони. Ну, але, кажу, тато, така справа, ви знаєте, а тоді ж все було пов'язано з такою польською мовою, з фамілією, правда, яка фамілія. І у мене хотят святити на діакона, але в мене ж фамілія українська, розумієте, Широкорадюк, ну що це буде за священник Широкорадюк, ну мусив би якийсь там Маковський, чи якийсь там Мацаковський, чи ще якийсь, щоб якусь фамілію гарну дати. І говорю, я хочу змінити фамілію, як на це дивиться? Батько так задумався, подивився на мене і говорить, ну якщо це так необхідно, ну то робимо, бо як же ж. І я тоді, знаєте, пожартував, але це був жарт неудачний, бо я не з батьком так потім жалів про це. Але розумієте, наскільки батько толерантно сказав? Ну, якщо вже аж так треба, ну то міняй фамілію, розумієте? Ну, такий був жарт. Так що, власне, так прийняла сім'я. Ну, а мати молилась завжди, ну, і чекала. Ну, вона дуже не говорила нікому. Це було все під секретом. В селі почти ніхто не знав, що я навчаюся. Всі думали, що я працюю в полону на тому самому заводі фарфором. Так, щоб якось не хотіла цього розголошувати, поки не стане священником. А звичайно, коли став священником, то мама була надзвичайно щаслива.
А ваше преосвященство роки так десь з 84-го, тобто коли вас висвятили в священники, і так от десь добре до 95-го відзначилися, ну, як на моє переконання, те, що я читав, таким, ну, мені здається, бумом, будуванням каплиць та церков на Західній Україні, в першу чергу. Чим викликаний цей бум був? От ви зараз з висоти пережитих років, як можете це пояснити?
Перші три роки до 87-го року там взагалі не можна було нічого будувати. Це було заборонено, там було дуже строго. А це вже з 87-го року почалось такий бум, тому що почалась та перестройка. Угу. І відчули, що є якась можливість. Та Горбачовська перестройка. І ось тоді люди якось так відкрилися до храму. Ну, ми трошки підготовили до цього, тому що цих три роки, яких я працював, я не будував нічого. А обслуговував людей, їздив до хворих на кладовище, були на богослуження, і це, знаєте, скрізь, це було регулярно, і люди дуже хотіли цього богослуження. Потім я бачу, де скільки людей є, от тут стільки людей, тут може бути храм, тут можна збудувати, там можна каплицю зробити. І люди чекали такого моменту, і коли вже прийшов такий час, і я якось почав робити це, то ентузіазм був дуже великий, люди робили все, щоб тільки мати храм. Ну, їх поставило цих 12 храмів тоді.
Фантастика.
Це так, так. Це
а який збудований храм, де ви прилучилися, ми про це колись уже так дуже в подробицях говорили, от ви вважаєте, що це найбільше чудо з-поміж тих, які вдалося відбудувати?
Ну, це старі храми, так ми відбудовували. Знаєте, такі були проблеми в Старокостантинові, вони мали цього храму забрати, то це теж було чудо, що його повернули. Це дуже було важко. Той самий Зяслав, там ці храми неможливо було. Рівне, ну так багато. А самі нові храми, які ми будували, вони якось так, я вважаю, пішли дуже легко. Нам землю, перша така найтрудніша каплиця була в Салуті, коли не храм, а невеличка каплиця. Там не дозволяли будувати, хотіли нам зруйнувати все. І коли вже було закінчено, і
ви казали, що там дуже залякана була парафія. Чому так?
Ну, люди всі старшого віку були, вони знали, вони пам'ятали репресії, вони знають, на що радянська влада була здібна. І вони знали, якщо вони забороняють, і ми робимо щось проти їх волі, ну то це закінчиться дуже-дуже плачевно. І люди боялися. Але там якраз тоді побудували поляки атомну станцію Хмельницьку, і вони нам допомагали, вони додавали такої сміливості. Ну і це дійсно чудо сталося, бо ми хотіли тільки храм, а так сталося, що перший раз єпископ приїхав на Україну, це якраз в Славуту, щоб посвятити цю маленьку каплицю, розумієте? Після цього вже, звичайно, інші запрошували, і єпископ приїжджав. Але це перша візитація була єпископа з Латвії до Славути, коли був збудований цей перший маленький храм.
Це єпископ Нюкш, мається?
Нюкш, так, да, Вільгельм Нюкш. Це був перший
який
єпископ.
Навіть розположив до себе оцих от спеціальних.
Так, звичайно, звичайно. Він то був надзвичайний такий розумний дипломат, делікатний, він гарно це...
Ну, і на застілі з тими службами вони навіть сказали, що якщо цей єпископ буде приїжджати, так, то хай приїжджати.
Якщо вам де треба ще колись, то цього єпископа запросите, коли ви захочете, ми дозволимо. Це було, для мене це було, знаєте, щастя.
Так. А ваше Преосвященство, ви були добре, мені здається, знайомими із легендарним цим Владиславом Ванагсом з Загородка, який відбудував там і семінарію, і Дім Милосердя, і дуже багато храмів побудував, навіть цифру не скажу точно, дуже багато знаю, побудував. І з єпископом Яном Ольшанським, який був єпископом Кам'янець-Подільської дієцезії до Леона Добравського. Чим вам ці люди запам'яталися в першу чергу?
Ну, кожний був оригінальний. Ви знаєте, Ванагс була людина-легенда, людина величезної віри і такої дуже, ну, дуже міцної довіри до Бога. Він нічого не боявся. Він будував, він дійсно побудував багато, хіба з 20 храмів і все відбудовував. І він, знаєте, так йшов на прорив. Це теж бувший військовий був. І він все залишив, пішов, щоб стати священником. Неповторна людина. А Ольшанський, він не був будівельником, він не був таким сміливим, як Ванагс. Це була людина зовсім іншого характеру, делікатна. Ну, була, надзвичайно, така людина молитви. Він молився постійно. Де він був, він молився, він теж довірав дуже Богу, але в іншому стилі. Це один єдиний священник з тих всіх старших священників, якому вдалося прожити всі ті часи найтрудніші, репресії, в'язниць, що він не був в в'язниці. Вдалося. Він, направду, вмів якось, я не знаю, як це вдалося йому. І так йому вдалося постійно. Він, ну, мав свій стиль, якийсь такий надзвичайний. Він був таким вчителем підпільщика, як ми говорили. В духовній семінарії тоді не було, а він вчив так, приватно вчив таких людей, яких потім тільки шукав, хто висвятить. А він давав теології, філософії, все, давав кілька років, в нього там жили такі кандидати, і він вчив священників, сам він навчав і потім шукав, хто висвятив такого священника. Це людина зовсім іншого, знаєте, інший напрямок в нього був, наукова, духовність, побожність, а храми в нього так не було, аж така велика, знаєте, здібність до цього. Він міг і там в стодолі, як кажуть, молитися, але що були люди. А Ванагс ні, Ванагс, він треба зробити, щоб треба збудувати храм, бо це на майбутнє має залишитися. Це такі дві постаті.
Він привчив людей молитися по тисячу раз «Отче наш».
Так,
до сих пір люди мають ту традицію в Городку, цікаво. А ваше Преосвященство в 1995 році, як ви пишете в мемуарах, абсолютно несподівано для вас відбулася подія, коли вас призначили єпископом. Скажіть, будь ласка, от в той же рік ви поїхали в Ватикан на те, щоб вас посвятили в єпископи і зустрілися з папою Йоанном Павлом II. Ви казали, що така дуже зворушлива зустріч відбулася після обіду, що вам вдалося з ним поспілкуватися. Про що була ця розмова?
Ну, перше, це було ще до рукоположення, бо номінація прийшла 26 листопада 94 року. Угу. А консекрація вже 6 січня 95 року. І коли ми приїхали з єпископом Порвінським до Риму, то були здивовані, що через його секретаря, тоді Станіслава Дзівіша, папа запрошує нас на обід. Я не знав, як себе вести на тому обіді. І перше, що папа зауважив, що я так якось хвилююся, то він: не хвилюйся, ми ще поговоримо трошки. І щоб мене так розрадити, він запитав про моїх рідних. Чи живе твій батько, чи живе мама? А, мама померла. А, добре, а що сталося? Бо мама померла, мене маючи тільки 57 років після Чорнобильської катастрофи. То він говорить: в мене мама померла, що мені було 8 років, але вона мені з неба допомагає дуже багато, і тобі буде допомагати. І так якось, знаєте, це була така розмова чисто приватна. А потім розпитав трошки про наше життя в парафіях, про служіння священників і так далі. Це така була вільна розмова, і папа тоді постив. бо це було якраз перед рукоположенням, бо ще нічого не їв. І Дзівіч пояснив, що перед рукоположенням папа постить. А папа пожартував, ну, якщо не забуду, каже. Така зустріч перша з папою. Так. Не перша вона вже була, але це якраз перед рукоположенням. Тому що перша зустріч в мене була ще в 89-му році, коли я був як францисканець, поїхав на зустріч з генералом ордену в Рим. Мені так рішили таку поїздку ніби там до знайомого, щоб зустрітися і зробити такий звіт про наших францисканців, які ми були тоді в підпіллі. Наскільки ми дотримуємося того францисканського, що, чи можна взагалі нас назвати францисканцями в таких ситуаціях. То це тоді була теж перша зустріч з папою, але вона була така досить короткою зустрічі. Але була дуже цікава, бо я тоді перший раз відправив службу Божу в приватній каплиці разом з папою.
Після консекрації папа звернувся до єпископів з наступними словами, навіть запитанням, каже, а хто з вас катається на лижах? Була тиша у відповідь, він каже, то кого ж я висвятив?
Так, так, це папа пожартував, бо ми так всі стояли і не знали. І що цікаво, що дехто з'їздив на лижах, я в тому числі, але не відважився признати, що їжу, бо не знав, чи це жарт, чи це питання таке, знаєте, як папа задав таке питання, хто з вас їздить на лижах? І ми не знали, що сказати, промовчав, така пауза, і він зарт, ну то кого я висвяти, вони навіть на лижах їздити не вміють.
Ваше Преосвященство, вам було дано таке дуже велике доручення, навіть не одне, коли ви стали єпископом, помічником. Одне з них – це організувати благочинну організацію Caritas Pes, це було пов'язано з вашою поїздкою до Австрії і те, як ви зустріли там одну дуже набожну сім'ю. І друге таке завдання, яке дуже мене вражає, це від єпископа Яна Порвінського відродити око, тобто семінарію в дієцезії. Яке з цих завдань далося важче до виконання?
Ну, одне було важко, і друге. Тільки, знаєте, з харитативної діяльності мене ніхто якби не поганяв, ніхто не казав швидко роби, а я робила те, що міг, воно розвивалося, знаєте, харитативна діяльність, помаленьку розвивалася. А семінари, дійсно, мене не тільки єпископ Порвінський говорив, що треба швидко це зробити, але я сам розумів, що таке семінари, мені хотілося надзвичайно швидко цю семінарію відкрити. І тому важко було розпочати. Я вирішив кілька кімнат спочатку зробити взагалі, бо там були людини, все там було в такому стані. І переконати Порвінського, що вже треба відкривати семінарію, тому що ми не можемо чекати, поки все закінчимо, а вже розпочинати. Помаленько, поки 5-6 років семінар вже буде діяти, за ці роки ми решту відбудуємо. Бо Порвінський був за тим, щоб трошки більше зробити. І потім погодився, ми прийняли перших семінаристів, це були 11 чоловік, які прийшли, і вони там мали всього дві кімнатки. Одна господиня, яка мені їсти говорила, і це і ректор, і ще один священник, це була така примітивна, але була досить гарний початок був. І це важко була відбудова, йшла і так далі. Тому семінарі, вважаю, було важче відбудовувати, ніж харитативну діяльність Каритасу.
Що це за сім'я побожна, яку треба згадати в контексті цієї харитативної діяльності, ваша
Преосвященство? Як не дивно, якраз з цієї сім'ї ця жіночка приїхала і тут до Харкова, щоб повітати мене.
Ага, навіть так.
Так, вона була тут і теж, я вважаю, що це люди просто від Бога. Так, п'ятеро дітей має, їх фамілія Йолєр. Вони знали, що я їду, бо заїхав до своїх співбратів-францишканців. Вона попросила, щоб поблагословити їхніх дітей. Вони творили таке коло багато дітей сімей. І ось це було перше, що я зробив, поблагословив це дітей. Я вважаю, що ці люди за мене молилися, від цих людей, напевно, теж залежить то Боже благословення. І от вона хотіла, щоб запевнила мене, що і сьогодні то коло, і інші, вже те коло набагато більше розширилось, що вони будуть за мене молитися, що в цій новій дієцезі, щоб я був впевнений, що вони за мене пам'ятають і будуть мені допомагати і надалі. І це мені надзвичайно було, я був радий, що приїхав з цього ордену один священник звідти з Австрії, і вона приїхала. Це двох представників з цілої Європи. Ніхто ні з одної держави, ніхто не приїхав, бо бояться в Україні неспокійно. А вони приїхали, щоб мене привітати, підтримати і запевнити в своїх молитвах, що і тут будуть вони мені допомагати, розумієте? Uh-huh. така історія.
А ваше Преосвященство, 2001 рік для України ознаменувався приїздом Йоанна Павла ІІ. Ви його особисто бачили, наскільки я знаю, також долучалися до організації цього величезного заходу. Що вам зараз запам'яталося з цієї поїздки?
Ну, що? Перше, я жартував завжди, що всі думали, що папа приїхав Україну відвідати, а це він до мене на день народження приїхав. Оце якраз 23 червня, це був мій день народження. Це був 45 років, це запам'яталося. І я відповідав за це приготування. Звичайно, дуже багато було хвилювань, дуже багато було все. Але все-таки, я вважаю, це величезне Боже благословення було. Промова папи, зустріч з папою на різних рівнях, і тоді міжкомісійна зустріч відбулася. Важко сказати, що найбільше запам'яталося, але запам'яталося те, що коли ми зустрічали папу в аеропорту, і такий дощ починався, ми так дуже боялися, на цей дощ перебився, і така хмара пройшла, і якось так сонце вийшло, папа вийшов з цього літака, і він поцілував землю, і вже сказав, ну, на кінець ми дочекалися, тому що я до останнього боявся, що щось може перешкодити, щось зірветься, а коли ж папа прийшов, вже така, знаєте, спокій, таким сказав, ну, слава Богу, все, папа вже на нашій землі. Оце дуже-дуже такий хвилюючий такий момент був.
Ваше Преосвященство, вже закінчуємо наше інтерв'ю. Нагадую нашим слухачам, що це спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Говоримо знову обраним ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії єпископом Станіславом Широкорадюком. Згадуємо найяскравіші сторінки його біографії. Звісно, що одне інтерв'ю це вмістити не може, але так, принаймні, щось згадати нам вдалося сьогодні. Ваше Преосвященство, останніх півроку Україну дуже серйозно трусить. Все почалося з лютого місяця, з побиття студентів. Ви дуже активно приймали участь в тому, щоб людей відводити від гріха, в тому плані, щоб вони не робили самосуд, виступали часто на Майдані, тобто допомагали якимось чином словом і дуже багато ділом. Дуже такий випадок був для вас, мені здається, такий переживання повне, я б так би охарактеризував, коли вже люди хотіли йти на Кабмін, і ви з священнослужителями вирішили, що треба для людей сказати, що не можна цього робити, щоб ну, ці люди не зробили самосуд. От я завжди хотів запитати після цього, що ви відчували, коли вам надали слово ваші співбрати з різних конфесій, щоб ви оцю от розлючену толпу, яка тоді вже була, коли пішли перші жертви, вам доручили їх стримати, щоб вони не робили цього?
Ви знаєте, я був впевнений, що мені вдасться це зробити, тому що якось так випадково я сам почав просити, щоб ми це зробили, тому що ну, вони не хотіли вже вести перемови з президентом і сказали, що Майдан нас не зрозуміє. Тоді я запропонував, то ми підемо на Майдан, а ви йдіть на перемови. До останнього треба було боротися за мирне розв'язання. І, знаєте, ну, хотілося, щоб це було мирне розв'язання. І коли прийшли йти, то всі говорять, ну, то, владико, ви підете, візьмете двох священників, і ви, бо що ми всі підемо? І ось я тоді не знав, що почати, і молився до Духа Святого. І коли я вийшов на сцену, я зрозумів, що я маю зробити. Я задав всім питання, чи вони вірять в Бога. Хто вірить в Бога, підніміть руки. І ліс рук. Це вже було таке, знаєте. А як вірити в Бога, це дуже добре. І має діло з віруючими людьми. Буде легше мені вам говорити. А потім запитав питання, чи ви довіряєте своїм духовним лідерам, кожній своїй церкві, кожній своєму керівникові. Хто довіряє, знову підняли. Ну, якщо довіряєте, тоді повірте нам, що ми от таке рішення прийняли. І розказав так спокійно, заохотив до молити, поблагословив. І був ну, дуже здивований, коли всі дуже дякували.
Ваше Преосвященство, на завершення таке запитання. Ви зараз очолили Харківсько-Запорізьку дієцезію, куди входить і Донецькі, і Луганські, Дніпропетровські, Запоріжжя. Ну, в Полтаві зараз більш-менш спокійно. Буквально під інгрес викрали священника польського Павла Вітика. Він вчора на Радіо Марія розповідав ці всі перипетії, просто жахливі, як його там тримали, як хотіли вбити буквально в останній момент, коли він почав молитися за душі в чистилищі тих людей, які його затримали, прийшла звідси свідка, що все ж таки доказали, що він священник, і того його відпускають. Історія просто надзвичайна. Вам, ну, так от по-людськи запитання, не страшно от зараз там перебувати в Харкові, де л'ється, на жаль, кров?
Ну, не можна сказати, що не страшно. Нема такої людини, що не боялася смерті, не боялася страждання. Кожен боїться, я теж не виняток. Але якщо мені Бог цю місію довірив, то не страшно.
Ваше Преосвященство, я щиро вам вдячний за це чудове інтерв'ю, за цей потік інформації, яку ми отримали за 53 вже хвилини. Ми не вклалися в ці 40, і не вклалися б, мабуть, і в 3 години. Але щиро дякуємо вам за ваше терпіння, за ваші чудові розповіді. Шановні слухачі, нагадую вам, що це був спецвипуск програми «Архіпастор відповідає» у прямому ефірі. На запитання відповідав ординарій Харківського Запорізької дієцезії, єпископ Станіслав Широкарадюк. Ваше Преосвященство, маєте змогу зараз звернутися до всіх слухачів Радіо Марія.
Дуже дякую за увагу, що мене слухали, і молюся за всіх і прошу про молитву. Це дуже важливо, що сьогодні найбільше потрібно на цих землях. І я спеціально на своїх іконках, які роздавав на пам'ять мого інрису, надрукував молитву до святого Архангела Михаїла. І, власне, з цього ми хочемо починати, щоб молитись до святого Михайла Архангела, щоб звільнив нашу землю від того злого впливу, бо я переконаний, що це злий все робить проти нас. Тому будемо молитися і прошу про молитву.
А ми просимо про ваше пастирське благословення для нас.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий сотворив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Щиро дякуємо, ваше Преосвященство, і, як говорять латиші, «Уз реджешанос».
Узрадзе шанс. Дякую.
З Богом. Дякую. Слава, до побачення. Слава навіки Богу.